Gepiyen Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Garaşsızlyk bayramynyň öňki süýresini Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Balkan welaýatyna adamlaryň giýjek hereketine gödegüçlük puutlandyrylýar. Paýtagt Aşgabatda polisiýa ulaglary görelýär.
Günbatar welaýatynda akşam sagat 9-dan soňra köçe çykýan adamlaryň pasportlary polisiýa işgärleri tarapyndan barlanýar. Olaryň giýjek hereketiniň sebäpleri anyklanýar.
Diýpazatyk radiosynyň habarçysy bir Balkan ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Şeýle çäreler hususan Balkan welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Balkan Awaz şäherine we Türkmenistan şäherine giňerme ýewolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy iri şäherlerde howpsuzlyk edaralarynyň, milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin ofiserleriniň giýje günüleri nowatçylygy hasa ýygjamlaşdyranyny habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylary paýtagt Aşgabatda hem köçeleri patrolluk edýän polisiýa ulaglarynyň görnütüýini görelenligini habar berýärler. Şol bir wagtda Gunwatar welaýatynda ýerli häkimetler raýatlaryň arasyna hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen alalaşmaýan pikirleriň beýan edilmegine degişli gödegüçlügi hem güýçlendirýärler.
Şu günler milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Balkan Awaz şäherindäki jemgyýetçilik yerlerde, bazarlarda we köpçülük transport serişdelerinde döwlet siýasatyna prezidente garşy gürleýän adamlary anyklamak işlerini hem batlandyrýarlar.
Diýip Balkan Awazda bir ýaşajy zat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan häkimetleri hökümetiň alyp barýan siýasatyna garşy özgü pikirleriň beýan edilmegini onsuz hem berk gödäwçilik astyna saklaýarlar. Ýöne garaşsyzlyk bayramynyň öňki süýresinde häkimetleriň esewan işleri hassa güýçlenip başlady. Yerli ýaşajylaryň bir näçesi garaşsyzlyk bayramynyň öňki süýresinde güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleriniň raýatlaryň arasynda bar bolan nägilelik alamatlaryny öňünden basyp ýatyrmagy gönükdirilenini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy Balkan welaýatynyň edara kärhanalaryna häkimetleriň raýatlar bilen geçirýän ýygnaklarynyň hem ýygjamlaşanlygyny, şeýle ýygnaklaryň dowamyny hökümetiň alyp barýan siýasatyna garşy çykmazlygyň berk ündelýändigini habar berýärler.
Polisiýa ofiserleri 20 gün möhlet bilen huşgärligiň güýçlendirilendigini aýdýarlar.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Milli howpsuzlyk ministrligi we içeri işler idaralary raýatlaryň arasyna howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirýän mahaly Azatlyk radiosynyň harby pudokdaky bir çeşmesi harby deňiz goşunlaryny hem hüşgärligiň ýokarlandyrylanyny aýdýar.
Ýöne bu zatlaryň ählisi döwlet ýolbaşçylarynyň esasyz gorkularyny esaslanýan bolmagy mümkin.
Diýip harby pudokdaky çeşme aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasyna görä polisiýa işgärleri Aşgabatda jemgyýetçilik ýerlerine çelim çekýän adamlara jerime ýazýarlar ýa-da jerime ýazman 20-50 manat aralygyny paralyp goýberýärler. Şeýle-de awtobus durulgylaryna bazarlarda we sowda merkezlerine howpsuzlyk işgärleri nowatçylyk çekýär. Olar wagtyl-wagtyl adamlaryň şahsyýet namalaryny barlaýarlar. Käbir adamlar polisiýa ulaglaryna alınıp gidilýär. Aşgabat şäheriniň polisiýasy esasan içerki migrantlary tutsak edýär. Olar soňra awtobus ýa-da otdy bilen öýde ýaşaýan sebitlerini ugradylýar. Şol bir wagtda neşe keşler, alkoholikler we öýsüz adamlar hem Ahal welaýatynyň daşyna ýerleşen mejburi bejeriş merkezlerine ugradylýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýa-da awgustyň 1-nji hepdesinde Aşgabatda garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk maşgulyklaryna badalga berilenini habar berdiler. Awgustyň ahyryna Balkanyň medeniýet işgärleri bayrama taýýarlyk çäreleriniň çägini Aşgabatda uradylyp başlandy. Türkmenistan 2017-nji ýyldan bäri garaşsyzlyk bayramyny 27-nji sentýabrda belleýär. Ondan öňe bu bayramçylyk her ýylyň 27-nji oktýabrına belenip geçilýärdi.